Bratři a sestry, vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetového vysílání, velmi vás vítám i do tohoto našeho společného setkání u Božího slova. Tady v sále vidím jenom tři bratry a za varhanama jednu sestru, tak tady jsme v menšině, ale věřím, že i tak budeme moci prožívat Boží přítomnost. Ten dnešní přenos je trošku zvláštní, že bratr Mirek, který ho řídí, tak je teď momentálně na Šumavě, ale tomu nebrání, aby mohl zprostředkovat i toto vysílání. Zahájíme písni číslo 22 z křesťanských kancionálů. Je to píseň Pánu všichni prospěvujte. Píseň číslo 22. Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. od 33. verše. Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine. Důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budeš se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých nařízení, přikázání, oblíbil jsem si ji. Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Odvracejme oči, ať nehledí na šalebnost. Na své cestě mi zachovej život. Splň své slovo svému služebníku, jenž žije v tvé bázni. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, povstaňme. Pane Bože náš, děkujeme za to, že i uprostřed tohoto týdne můžeme přicházet k tobě. Ať sem do modlitebny, anebo se společně shromažďujeme k naslouchání tvého slova i prostřednictvím internetu. Děkujeme za to, že je to především tvůj duch, který nás spojuje, a dej, abychom se stejnou touhou, jako autor toho 119. žalmu, se chtěli držet tvého slova. A především, aby i nám si naklonil naše srdce k tvým svědectvím. Protože si uvědomujeme, že nejde jenom o nějaké rozumové poznání, shromažďování různých informací, ale že jde především o to, jak se k tomu postavíme naším životem. A tak tě prosíme, aby i tato chvíle nás k tomu vedla. Děkujeme za tvého syna Pána Ježíše Krista, kterého si nám poslal, aby se pro nás stal tím tvým živým slovem. A tak prosíme, aby i to, co budeme dnes číst, aby nás též obživovalo. Prosíme za tvého svatého ducha, aby nám tvé slovo otvíral, aby zapaloval i naše srdce v té nové touze jít po cestě víry. Prosíme za všechny, kdo na tebe očekávají a třeba nemají ani možnost nějakého obecenství. Prosíme za ty z našeho sboru, kdo jsou nemocní a všelijak zápasní. Sklon se i k ním a dávej jim poznávat svoji pomoc a svoji blízkost. Tak na tebe očekáváme v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Text z Evangelia, nad kterým budeme dnes rozvažovat, je zapsán v Evangeliu svatého Matouše v 11. kapitoli a tam čtu od 20. verše. Tehdy počal, tedy Pán Ježíš, kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. Běda ti, Chorazín, běda ti, Betsaido, kdyby se byli v Týru a Sidonu dáli takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš. Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě. Tolik z Božího slova. A budeme ještě společně zpívat píseň číslo 89. Píseň číslo 89 Nad všechny klenoty. Píseň číslo 89.
Amen.
panovníku, Hospodine, dej mi jazyk učeníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učeník. Amen. Bratře a sestry, my v této 11. kapitole Evangelia podle Matouše vlastně sledujeme reakci lidí nebo okolí Pána Ježíše na to, co on přinesl. Nejprve jsme sledovali tu reakci Jana Křtitele, která byla do jisté míry vyjádřením i určitých pochybností, které Jan Křtitel měl, ale Pán Ježíš mu odpovídá a zdůrazňuje jeho veliký význam, jaký Jan Křtitel měl, co přinesl, a dává ho jako úžasný příklad toho věrného božího služebníka a vlastně ho i přirovnává, nebo mluví o něm jako o tom Eliášovi, který měl ještě přijít, který připravil tu cestu pro Pána Ježíše. A obrací se pak Pán Ježíš i na ty zástupy, které vlastně chtěli něco možná zajímavého vidět, ale neprojevili dost odvahy i podle toho, podle té zvěsti Jana Křtitele žít, a v tom takovém tom podobenství těch hrajících si dětí, které se nedokázali domluvit, na co si budou hrát, vlastně v tom podobenství ukazuje, že některým se Jan Křtitel zdál příliš přísný a tvrdý, a proto ho neposlouchali, to byla jejich výmluva. A druhým se zdal zase Pán Ježíš příliš otevřený v jednání s lidmi hříšnými, chtěli by, aby byl trošku podle těch zaběhlých tradic, tak ani on jim nevyhovoval. A vlastně ta reakce toho okolí Pána Ježíše byla i taková velmi rozporuplná. A k tomu teď přichází, že se od lidí nebo jednotlivců obrací k nevěřícím městům. Tedy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných divů a skutků, že nečinilo pokání. Běda ti Chorazín, běda ti Betsaidu. Takovéto běda městům nebo i celým národům nebo královstvím známe dobře ze Starého zákona od starozákonních proroků. A dalo by se povědět, že to vlastně i to, co tady Pán Ježíš říká, je jakýmsi takovým starozákonním prorockým varováním. A zaznívá tam: běda vám, že jste neoslovitelní. To, že jste neoslovitelní, že jste neposlechli ani Jana Křtitele, nebo že jste neposlechli ani samotného Ježíše, to neděláte problém Janovi nebo Ježíši, ale ten problém si děláte vy sami. Promeškáváte příležitost, která se vám naskýtá. Zvláštní je, že vlastně tato dvě města, Chorazín a Betsaida, o nich zas tak mnoho nevíme, a je to snad jediné místo v Novém zákoně, kde jsou tato města jmenovaná společně. To město Chorazín bylo město nedaleko Kafarnaum na východní straně jezera Genezareckého a bylo teda jedním z působišť pána Ježíše, ale patrně velice brzy zaniklo, protože ve 4. století, když ti církevní otcové Eusebius nebo Jeroným zmiňovali, že už toto město nebo toto místo už jenom znali jako pustinu Keraze. A že tedy skutečně už velice brzy po pánu Ježíši skončilo. I když leželo na takovém velmi výhodném místě, bylo vlastně na takovém pahorku ze širokou strání skloněného k jihu. Podklad tam byla sopečná půda a bylo to velmi úrodné místo. Mělo to navíc i vydatný pramen vody, takže proto se tam založilo toto město, ale patrně je otázka, jestli se tam těm lidem díky i těm velmi dobrým podmínkám se jim žilo tak příliš dobře, že ani neměli zájem o to učení pána Ježíše nebo to, co on přinesl. To druhé město, Betsaida, o tom víme o maličko více. Jméno toho města nebo místa doslovně se dá přeložit jako dům rybaření. Mohli bychom to do češtiny přeložit jako Rybářov. Bylo to rodné město učedníků Ondřeje, Petra a Filipa a leželo nedaleko Jordánu, při ústí do jezera Genezareckého. Toto město bylo docela významné, protože král Herodes Filip si tam vybudoval svůj sídelní hrad, kde žil až do roku 34 po Kristu. A zase toto město mělo velice výhodnou polohu, bylo tedy známé rybolovem. Říkalo se tehdy, že tam do jedné sítě bylo možné ulovit až 30 druhů ryb. Byla tam celní hranice, dařilo se tam všemu možnému, od citronu přes zeleninu, rýži, cukrovou třtinu, datle, bavlna, fíky. Tedy nejenom, že to zase bylo místo, které se dobře uživilo, ale mohli to prodávat a bylo to velice blahobytné město. A ten rozkvět města přivedl i řeckou kulturu a i ty řecké mravy a způsoby. A možná, že právě i ty učedníci někteří znali aspoň částečně i řečtinu. Byla tady synagoga a v blízkosti ještě další dvě. Co se týká těch divů a způsobení pána Ježíše, vlastně Matouš neví o žádném, aspoň nezapsal jak z jednoho nebo z druhého města. A u té Betsaidy víme od Marka, že tam došlo k uzdravení slepého a že se do té Betsaidy uchýlil i pán Ježíš, když uslyšel o popravě Jana Křtitele. Je zajímavé, že, jak jsem už pověděl, že ani Matouš tam vůbec nic nezmiňuje, jakoby z toho působení pána Ježíše, jakoby tato města už tenkrát vymazala tu památku toho, co tam pán Ježíš působil. Je zajímavé, že jakkoliv o těchto městech moc nevíme, ale Pán Ježíš o nich mluví jako o místech svého mimořádného působení, tak najednou nám to dává takový větší vhled do jeho působení, že si uvědomujeme, že v evangeliích není zapsáno zdaleka všechno, co se odehrálo v životě Pána Ježíše, že to je určitý zlomek, určitý výběr, že vlastně o těchto městech, které dává Pán Ježíš jako příklad odmítnutí přes mnohé divy a zázraky, tak o nich vlastně nic nevíme. Tedy víme to jediné, že Chorozajim a Betsaida vlastně nic z toho, co Pán Ježíš tam působil, nepřijali, nenechalo to na nich žádný dopad. A Pán Ježíš pokračuje, kdyby se byli v Týru a Sidonu dali takové mocné skutky jako u vás, dávno by oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. A tady Pán Ježíš úplně možná až jako trošku provokativně udává tato dvě města, Týr a Sidon. Byla to fénická obchodní přístavní města a ležela na pobřeží Středozemního moře. A to byl takový příklad nebo obraz pohanské zkaženosti, na kterou se mohlo jasně ukázat, tak to jsou typicky pohanská města ze vším všudy. A když budete číst Izajáše nebo třeba Ezechiela, tak tito proroci velmi často tato místa kritizují právě pro svoji zkaženost, která se stala až žel příkladnou. A Pán Ježíš tady vlastně říká, kdyby tato pohanská města, na kterou se už od pradávna tradičně poukazoval, měla takové možnosti a příležitost pochopit a činit pokání, jako vy, už by to dávno udělali tito lidé v tom městě. A jako by téměř to tady znělo, jako by Pán Ježíš ztrácel čas s těmi městy, které zmiňuje, a ten Týr a Sidon tu příležitost nemají. A Pán Ježíš pokračuje, ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. Tento výrok neříká, že by Týru a Sidonu nebylo co vyčítat na božím soudu, ale bude však přihlédnuto jako polehčující okolnost, že neměli takové možnosti jako Chorazím a Betsaida. A to je, myslím, že i docela pro nás důležitý a zajímavý pohled na boží soud. A vlastně tyto výroky Pána Ježíše v Matoušově evangeliu ukazují na to působení, jeho působení, že má kolem sebe zástup a byl tam zřejmě populární, ale že jsou teda i místa, kde ho vůbec nepřijímají a že už tam ani vůbec možná nemůže vstoupit. A to srovnání s Týrem a Sidonem navíc jakoby už ukazovalo na, nebo připravovalo takovou půdu pro misi pohanům. A jakoby tam už jako zaznělo trošku, tak budeme zvěstovat k ním, kteří jsou otevření. Ale určitě to nemůžeme chápat, že by se už Pán Ježíš odvracel od Izraele a obracel se k nám, tedy k církvi z pohanů. Protože i takovéto varovné výroky jsou zaměřeny vždy do vlastních řad. A i takovéto výroky Pána Ježíše máme obracet vlastně sami na sebe, a ptát se, jestli my ve své církvi nebo ve své křesťanské společnosti, která sice už dnes daleko křesťanská není, jestli nejsme spíš jako to Chorazim a Betsaida, a kde jaký Týr a Sidon by byl vnímavější než my. A že už pro oči nevidíme a pro uši neslyšíme. A často si můžeme připadat jako ty nejlepší křesťané pod sluncem. A tak si myslím, že i toto varování je velice aktuální i pro nás, abychom si to velice vážně brali k srdci. A Pán Ježíš pokračuje, a ty Kafarnaum budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. Jak jsem už pověděl o tom Chorazim a Betsaidě, z toho mnoho nevíme. Ale že tedy Pán Ježíš říká to běda i pro Kafarnaum, tak to může být pro nás určité překvapení. Bylo to město na severozápadně pobřežím Galilejského moře a v krajině Zabulon a Neftalim. Bylo to významné místo, tam se vybírali, byl tam úřad pro vybírání daní, byla tam římská posádka. A vlastně Pán Ježíš toto město v době svého působení vlastně učinil takovým východiskem a své práce i místem působení. A tady bychom vyjmenovali celou řadu, já to nebudu celé vyjmenovat, ale víme o tom, že tam uzdravil setníkova sluhu, že uzdravil matku Petrovy manželky, že uzdravil člověka posedlého nečistým duchem, ochrnutého, syna královského služebníka a potom mnoho nemocných lidí. Kázal tam v synagoze, tam povolal i Matouše. A přesto i toto město Pána Ježíše vlastně odmítá. Nečinilo pokání, nezměnilo se. A skutečně Pán Ježíš měl k tomuto městu zvláštní vztah, protože i Matouš už třeba v některých těch příbězích ho ani nemejnuje jménem to město, ale třeba v té 9. kapitole jsme četli, že Ježíš stoupil na loď, přepravil se na druhou stranu a přešel do svého města. Tak už ho nazýval vlastně svým městem, že je to město, kde Pána Ježíše přijali, byl tam doma, kdykoliv se tam objevil, tak můžeme tam číst, že se tam lidé seběhli, naslouchali, přinášeli mu své nemocné k uzdravování a teď najednou si Pán Ježíš stěžuje na malý ohlas, který tam má. A toto by nás mělo velmi, velmi zarazit a v tom dalších kapitolách a příbězích Evangelia to vynikne ještě zřetelněji, že jenom sympatizující zástup a učedníci, to není totéž. A v tom Kafarnaum převládá zástup. Pána Ježíše vítají, ale vlastně a ho neposlouchají a nechápou, že by se měli stát učedníky. A to je proto nejspíš ta slova o tom vyvýšení až do nebe. V Kafarnaumu měli tedy všechno tak na dosah. Tedy všechno, Boží království a především Ježíše. A je to město, které by se mohlo vidět v závratných výškách, ale jenomže kdyby takovou příležitost zažila Sodoma, tak by tady byla až dodnes. Protože by se nad sebou zamyslela a činila pokání. A jakoby Pán Ježíš těm pověděl, vy, Kafarnaumští, jste se sebou spokojeni, bez toho, abyste se nad sebou zamysleli a nečiníte pokání. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji den soudu, nežli tobě. A zase je to zvláštní pohled na ten boží soud, že pro sodomské to bude polehčující okolnosti. A zase i toto varování musíme velmi, velmi vážně vztahovat sami na sebe, dovnitř, do církve. To Kafarnaum je totiž přesně to prostředí, které si třeba nadšeně myslí, že jak je žasle nad tím, jak Ježíše přijímá, těší se s ním do nebe, těší se z mnoho dobrého, co on pro ně koná. A ve skutečnosti neslyší to, co mají slyšet. Ten dnešní oddíl Evangelia nás velmi vážně upozorňuje na to, jak to má velký dopad, když neodpovídáme na slovo a činy Pána Ježíše. Když na boží oslovení neodpovídáme pokáním a obnovou. A jak je to velmi závažné, kdy náš zvěst o božím království neodpovídáme životem, který by byl podle božího království. A že se vlastně tak oddělujeme od Pána Ježíše. A to, že vyznáváme, že věříme pravdě, kterou zvěstuje Pán Ježíš, to se musí projevit i v našem každodenním životě. To není jenom o nějaké informaci, kterou máme. A máme jistě velkou výsadu, že můžeme mít i takovéto společné biblické hodiny. Máme příležitost při nedělních bohoslužbách, při skupinkách, osobním studiem, zabývat se božím slovem, slovy a činy Pána Ježíše. Ale především proto, aby se tato zvěst stala opravdu základem našeho života. Protože to není jenom o nějaké informovanosti, ale je ta odpověď našeho srdce pro nás velice důležitá. Jako začínající kazatel někdy v letech 1980, si vzpomínám na jednu pastorálku, tedy setkání kazatelů, na které nám bratr kazatel Fazekaš s velkým nadšením vyprávěl o kazateli evangelistovi Juanovi Carlosovi Ortizovi z Jižní Ameriky, tuším, z Argentíny. A on byl zvláštní v tom, že právě položil velký důraz na to, aby lidé nejenom měli informace o Pánu Ježíši, ale že chtěl ten svůj sbor vést k tomu, aby to, co bylo zvěstováno, se skutečně uskutečnilo v životě těch lidí. A takže on, ten kazatel Juan Carlos Ortiz, měl pouze 4 kázání za rok pro ten svůj sbor. Na 4 roku 1 kázání. A pak se k tomu stále vlastně vraceli a lidé i se scházeli po rodinách a různě, jako dneska bychom řekli po skupinkách nebo v menších skupinách. A tam šlo o to, aby skutečně tu nějakou pravdu zásadní všichni uvedli do praxe. A tak to bylo nesmírně revoluční na té pastorálce, když to ten bratr Fasek až tak, jak on to uměl, takovým nadšením předkládal. 4 kázání za rok stačí a tak. A když to budeme žít, a vzpomínám na reakci jednoho upřímného bratra kazatele, který na to s takovou až s takovým nepochopením říkal, 4 kázání za rok. Vždyť já mám 4 kázání za neděli. Tak asi víme, v čem ten rozdíl je, ale to důležité skutečně by pro nás mělo být velkým varováním toto běda Pána Ježíše těm městům, kde se toho tolik stalo, a přesto neodpověděli. Stali se lhostejní a brali to jen tak povrchně, bez důsledků pro náš život. Tak na to velmi myslíme, abychom nezůstali bez té odpovědi na Boží slovo. Bez toho, aby Boží slovo formovalo náš život. Někdy se ptáme, a slyšel jsem to mnohokrát, že lidé v nějakých třeba důležitých momentech svého života se ptali, no a jak já poznám Boží vůli pro to mé rozhodování? Především si myslím, že to by neměla být jen taková nějaká výjimečná otázka, ale mělo by to být naše stále nastavení, nejenom jak tu Boží vůli poznám, ale především to naše rozhodnutí, že předem se rozhodneme, že tu vůli Boží chceme činit. A to je to pro nás životně důležité. A to v Chorazim a Becajdě a Kafarnaum tomu tak nebylo. A proč si to dnes připomínáme? Je to pro nás velice důležité, abychom nerozšířili ten seznam, který tam je v té 11. kapitole, abychom ho nerozšířili třeba o náš sbor, abychom ho nerozšířili o ten můj život. A tak buďme vděční za všechno, co přijímáme od Pána Ježíše, jak v jeho slovu, jak v jeho jednání i v našich životech. Buďme za to vděční, ale nech nás toto živé slovo formuje ty naše životy k Boží slávě a ne k tomu Božímu běda. Aby skutečně na tom Božím soudu pro naši lhostejnost neobstáli třeba lidé nevěřící, kde bychom si mohli myslet, že jsme lepší než oni. Ale to, co rozhoduje, je, jak odpovíme změnou našeho života na tou zvěst Božího království, která nás připravuje na to setkání s Bohem jednou na věčnosti. Tak, aby nás Boží slovo formovalo k Boží slávě. O to prosme a o to se snažme a tak i s bázním a třesením konejme i to své spasení. Píseň, kterou budeme teď zpívat, je vlastně jakousi i odpovědí na to poselství Božího slova. Je to píseň číslo 100. Protože ta píseň stáje takovým vyznáním, kdo je pro nás Pán Ježíš. Můj Ježíš mé je žití, můj díl a zisk můj jest. To je ta odpověď na to, co pro nás on koná. Abychom i tímto vyznáním se otevřeli Kristovu působení. Píseň číslo 100. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme i za toto velmi vážné oslovení, které potřebujeme slyšet. Protože k našemu zahanbení musíme vyznat, že jsme na mnohá tvá oslovení neodpověděli. A nedali jsme prostor tvému slovu a tvému duchu v našem jednání. A tak dej, abychom i z tohoto příkladu těch měst, které zůstaly lhostejné, abychom nezůstali ani my lhostejnými k tomu, co ty jsi pro nás vykonal ve své oběti na kříži. Abychom se necítili jenom tak trošku lepšími lidmi, ale abychom chtěli žít pro tvé království. Tak nám k tomu dej novou sílu a odvahu. A prosíme, aby se nám i tu povrchnost odpustil. Ale dej, abychom se dali i tím tvým slovem otřást, abychom se znovu postavili na ten pevný základ, který jsi pro nás ty sám. Prosíme tě, buď naší silou do těch dalších dnů. Prosíme i o tvoji ochranu pro všechny, kdo jsou na dovolených. Prosíme vzlášť o tu tvoji ochranu i pro naše dorostence, aby, i když jsou venku v přírodě, aby je tam nepostihlo nic zlého, ale aby tam mohli prožít i ten společný čas k požehnání pod tvojí ochranou. Tak velmi prosím, aby si se i k ním ty sám sklonil. A děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste a náš nebeský Otče, že jsi nás zamiloval a ve své milosti se nám dal věčné potěšení a dobrou naději. Tak prosíme, povzbuď i naše srdce a dej nám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen.
Amen.
Posaďte se, prosím. Ze sborových oznámení připomínám jenom to, že v neděli 11. července se sejdeme opět k našemu shromáždění. V 9.20 zveme k modlitební chvíli a v 10 hodin pak poslouží Božím slovem bratr Petr Raus a liturgii povede sestra Ester Pučálková. Stále platí to, že ta osobní účast je omezená na 60 osob. Kdo má zájem, zvlášť v těch nedělních bohoslužbách, tak abyste se mohli zapsat na webových stránkách na účast na bohoslužbě. To je snad všechno, co je potřeba oznámit. Na závěr zpívejme píseň číslo 253 Za dar slova Bože milý. Chceme tak i tou poslední písní poděkovat za dar Božího slova, který jsme mohli přijmout i v této chvíli. Píseň číslo 253.